Шматлікія ініцыятывы падрыхтавалі хрысціянскія супольнасці Вялікабрытаніі ў сувязі з алімпійскімі гульнямі, якія пачнуцца ў Лондоне праз некалькі дзён. Прычым вялікая колькасць праектаў носіць экуменічны характар. Англікане сталіцы запрасілі мясцовых католікаў паўдзельнічаць у інфармацыйнай кампаніі «Дарогі веры», якая прапануе балельшчыкам і турыстам пазнаёміцца са святымі месцамі горада. У выдадзеным спецыяльна да алімпіяды даведніку асаблівая ўвага звяртаецца на тры храмы: Аўледзі ін Сент-Джонс-Вуд, Імакулейтед Концепшн он Ферм-стріт у галоўным квартале Лондона і нядаўна адрэстаўраваны Сент-Петрік у лондонскім гандлёва-забаўляльным квартале Соха, дзе збіраецца звычайна вялікая колькасць турыстаў і гасцей горада. Арганізатары ініцыятывы гавораць, што яна ярка дэманструе экуменічны дух стасункаў паміж англіканамі і католікамі Лондана, якія разам рыхтаваліся да настолькі важнай падзеі, якой з'яўляюцца алімпійскія гульні, каб стварыць аазісы супакою і духоўнага аднаўлення ў найпрыгажэйшых мастацкіх месцах, якімі з'яўляюцца храмы. Наогул у даведніку змешчана інфармацыя аб 40 касцёлах сталіцы Англіі.